У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Белорусский Урад звернулся у Международный валютный фонд с просьбой про кредит. Шерох буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси. США покуль не бачаць необходимости участковым припынения визовых санкций до белорусских чиновников. У Вильни прошли первые громадские консультации «Беларусь» у европейских программах добросуседства. Позиция Беларуси у рейтингу свободы СМИ еще больше понизилась у поравнания с летошним годом. Сполнилось 75 годов народному артисту Беларуси, кинорежиссеру Игору Добролюбову. Это и другое после выпуска новинок.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Комиссар Евразвязу вонковых сувязях Бенита Феррера-Вальднер поведомила, что международные доноры разом пообещали Грузии допомогу по мерам более як 4,5 миллиарды доляров. Таки выник международной конференции в Брюсселе в пытании допомоги Грузии одновиться после войны с Россией у жнивни сёлета. Индия запустила до месяца непилетованный доследчий аппарат у першиню истории своей космичной программы. Поведомляется, что зонд Чандраян-1 ожицявил поспеховый старт с космодрома на поудні Індії. Плянується, що апарат буде тягом 2 годин знаходиться на орбіті вакол місяця, збираючи дадзеныя про його поверхність. Европейские фондовые рынки снизились в середу при открытии торгов. Гэтому попередничало падение на азиатских биржах, выкликанное небеспекой глобальной рецессии. Курс евро относно доляру снизился до самой низкой за 20 месяцев отзнаки. Опустились и цены на нафту ниже, чем 70 долларов за баррель. Москва пропонує Києву обмеркувати можливість знаходження російського Чорноморського флоту на базі у Севастополі після 2017 року. Таку заяву зробив на пресовій конференції у Москві міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров. Домова оренди воєнно-морської бази у Севастополі завершається у 2017 році. Злучені Штати візьмуть удел у місії Еврозв'язу у Косові. Відповідна домова була підписана в середу у Брюсселі. Як сказав посланець США Деніел Фрид, упершиню американці будуть удзельнічаць у подобній місії Еврозв'язу. Каля 80 американських поліціянтів, 8 суддів і прокурорів почнуть працю у Косові на початку снежня. Конституційний суд Азербайджану обвестив сьогодні Ільхама Алієва президентом країни на 2-5-годовий термін. Поводле кончаткових дадзіних Центральної виборчої комісії, Алієв набрав більше як 88% голосів. Ведучі опозиційної партії бойкотували вибори. Ви слухали випуск новинок.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Шэраг буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси. США покуль не бачаць необходимости участковым припынения визовых санкций до белорусских чиновников. Позиция Беларуси у рейтингу свободы СМИ еще больше понизилась у параунани с летошним годом. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Белорусский урад звернулся у Международный валютный фонд с просьбой выделить резервовый кредит на 2 миллиарды долларов. Как поведомили у Национальном банку, во умовах усесветного финансового кризиса белорусский бок робить попераджальные заходы для створения подушки безпеки. Тем часом, по воле прогнозу МВФ, у Беларуси сёлета чакается протяг экономичного росту. Не глядя на такие прогнозы, шерох буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси. Особливо это тычется нафтохимии. Эксперты связывают такие измены с усесветным финансовым кризисом. Тему протягивает Владимир Глот.
Сибур Мінугнаєння, Еврахім, Лукойл, Роснафта – ось далеко не повний спіс російських компаній, які раптом знизили свою цікавість до білоруських підприємств. А ще на початку года вони спішалися створити сумісне підприємство з Городянським азотом, Гомельським хімічним заводом, Полоцьким нафтаном, Новополоцьким полімером. Однако пошнім часом перемови по даденных проектах, можна сказати, припиненные. Принамсі, ми не бачимо ніяких нових ініціатив з боку гэтых російських компаній. Процес затормозився, повідомляє агенція Prime TAS со спасилкой на анонімну криницу у органах держкерування Білорусі. Гэтая ж криниця називає причину затишша – усесвітний фінансовий кризис. Керівник управи сувязі з громадкостю у мінеральної хімічної компанії «Еврохім» Владимир Торин на просьбу «Свободи» прокоментувати ситуацію відзначає.
Мы не комментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Белоруссия для нас является важным одним из стратегических рынков.
Наместник директора Московского института Украины СНД Леонид Жарыхин каже «Свободе», что такие поводины российских бизнесовцев цалком логичные. И он называет заморозку проектов разумным прагматизмом.
Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновят переговоры.
Былый министр внешнеэкономических связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить белорусский нафтохимпрам за бесцань. Спадар Маринич лічить, что россияцы специально взяли паузу, каб знизить кошты белорусских предприемств.
Получение 2-мільярдного кредита Беларуси.
Отримание 2-мільярдного российского кредита Беларусью дає право российской уладе разом с бизнесом банкрутовать белорусские предприемства. У тым ліку и нафтохимии. Яны доведут справу до выгодных для себе коштов, а белорусские чиновники отримают свои откаты. Мне подается, что тут более связано с намером зарабить белорусскую национальную власность таннейшей. То, что цікавасць до белорусской нафты и химии у россияцев есть, это, безумовно, факт. И сегодня белорусскому ураду и чиновникам дали чудовную принаду.
Сегодня прекрасная приманка дана белорусской правительству и чиновникам.
Былый министр внешнеэкономических связей в Беларуси Михаил Маринич. Уже говорится и про уплыв кризису на конкретные регионы Беларуси. Старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков зазначил, что сусветный финансовый кризис принес прикметы погоршения ситуации у городской господарцы. И он признал, что кризис может негативно отбиться на экспортовании товаров мясцовой вытворчести. Это покуль одиная публичная заява представника Могилевской улады про уздение сусветного финансового кризису на региональную экономику. Репортаж с Могилеву.
Свою заяву Віктор Шуриков зробив на нараді гарвиконкому, присвячений виконанню городської господарки і прогнозних показників. Деталізувати погрози, які несе фінансовий кризис економіці городу, старшиня гарвиконкому не став.
Сьогодні вже ви бачите, проблеми є по кредитуванню банків. Через експорт, в будь-якому випадку, ми будемо мати определені негативні моменти впливання цього фактора.
Спадар Шуриков так само признав, что обещанных заработков по мере 500 долларов на предприятие городу нема.
Ни одна отрасль в городе Могилеве не перешагнула этот рубеж.
Тем часом у Могилевским облвыконками твердят, что сусветный финансовый кризис покуль не мая прикметного негативного уплыву на региональную экономику.
Сложности есть, но не настолько, чтобы как это паниковать, вот я бы сказал так.
Зазначає начальник комітету економіки Миколай Дудинський. Спадар Дудинський радить людям, які мають рахунки у банках, своє ощаджання не спішатися здимати.
Вони будуть платити проценти, все буде нормально. Государство, так сказать, правительство знает эти проблемы, принимаются меры.
Все уверены могилевцы в том, что держава в випадку погашения ситуации оборонит их банковские ощаджения.
Думаю, вряд ли. Да. Сил не хватит и возможности.
Конечно, нет. Полетел и доллар, полетел и евро. Денежные вклады – это все игра цифр. Мы же отслеживаем все, что делается и на Украине, отслеживаем все, что делается и в России.
У большинства населения суммы вкладов незначительные.
Вот это очень большие деньги, те могут испытывать проблемы. Особенно те, кто играется на разнице курсов или на акциях. А для простого народа это абсолютно фиолетово.
У Приорбанку запевнивают, что непосредственно на банковскую систему кризис покуль не уздейничая.
Возможно, влияние в среднесрочной перспективе в целом на экономику, но это будет связано только с тем, что, возможно, упадет платежеспособность наших экспортных партнеров за рубежом. Единственное, что мы повысили ставку на 1-2 процентных пункта по кредитам для населения.
Поведомили у прессовой службе Приорбанку. У прессовой службе потлумачили, что ставку узняли, бо ресурсы подорожели, а Национальный банк узнял свою ставку рефинансования по кредитах и депозитах. Між тим, економіст Леонід Злотніков лічить признання старшині Могильовського гарвиконкому Віктора Шорікова обґрунтованим.
Вже є признаки того, що наші підприємства почали страчувати виручку від експорту. Ви, наприклад, на Білшині отримали повідомлення своїх покупників, щоб вони понизили ціни на 20%.
Щодо банків, то, на думку економіста, їх ліквідність погоршилася, бо погоршилося притягнення кредитів з-за межі.
Репортаж з Могильова. Про вплив фінансової кризису на Білорусь пойде гуторка і у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Чого можна чекати з Білорусі від падіння нафтових цін? Як зміняться умови притягнення заміжних інвестицій і кредитів? Як одоб'ється на білоруському експорті економічний кризис у Росії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэтая передача выйдзе ў ефір праз паўгадзіны. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. Ён адзначыў, што Вашынгтон адрэагаваў на вызваленне палітвязняў спыненнем на паўгоду санкцыяў адносна двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». США мяркуюць змякчыць санкцыі адносна Беларусі, калі афіцыйны Менск зробіць новыя крокі, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і развіццём грамадзянскай супольнасці. Тым часам у Еўропі ўсё больш актыўна абмяркоўваюцца магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам. 21 кастрычніка ў Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства», у якіх узялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычных місіяў краінаў еўразвязу, еўрапейскіх структур, дэпутаты Сейму Літвы, эксперты, прадстаўнікі беларускіх грамадскіх арганізацыяў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік Агенства гуманітарных тэхналогій і Цэнтру сацыяльных інавацый палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа.
На сённяшні дзень вельмі істотна стымуляваць і падтрымоўваць дыялог не толькі на вышэйшым узроўні палітыкаў, але ж і паміж рознымі фабрыкамі думкі, НЖО, таму што сённяшняя сітуацыя з Беларусі, яна вельмі складаная і з'яўляецца пэўным выклікам для Еўропы. Тут ідуць зусім адваротныя працэсы. Беларусь адзіная краіна, якая не ўваходзіць ані ў Раду Еўропы, ані не мае стасункаў і пэўнага ўзгаднення з палітыкі, з еўразвязам і астатнімі агульнаеўрапейскімі інстытуцыямі.
Депутат літовскага сейму, старшыня парламенцкай групы па сувязях з Беларуссю Вацлаў Станкевіч сказаў, што Літва на працягу 3 гадоў займае ў дачыненні да Беларусі такую афіцыйную пазіцыю на ўзроўні еўразвязу.
Трэба падтрымліваць дыялог як з апазіцыяй, так і з пазіцыяй абавязкова. І гэта не толькі таму, што цяпер афіцыйныя ўлады зрабілі нейкія пазітыўныя крокі ў бок еўразвязу. Таксама мы павінны разумець, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, і калі мы не будзем падтрымліваць дыалог і з афіцыйнай уладай, я вельмі баюся, як жыхар Літвы, як бліжэйшыя суседзі да Беларусі. Мы вельмі бы не хацелі, каб Беларусь дзесьці бы аддалілася бы ад еўразвязу, і мы бачым вот такое, прабачце, сяброўства з Венесуэлай, з Іранам, з Паўночнай Карэяй, і мы хацелі бы ўсё ж такі не страціць Беларусь.
У нядзелю ў Літве пройдзе другі тур парламенцкіх выбараў. Ці не зменіцца ўвага літоўскіх дэпутатаў афіцыйнай Вільні да Беларусі? Вацлаў Станкевіч так адказаў на гэтае пытанне.
Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Беларусі Яніс Айсалкніес выступіў з дакладам палітыка еўразвязу ў адносінах да Беларусі, пераход да супрацоўніцтва і несупадзенні. Кіраўнік аддзелу палітычнай аналітыкі Цэнтру даследаванняў Усходняй Еўропы Лаўрынас Янавічус распавёў пра рэальныя і пажаданыя адносіны паміж Беларусію і Еўропай. Мяркуецца, што такія сустрэчы адбудуцца яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. У найбліжэйшай перспектыве 4 лістапада ў Польшчы, потым у Нямеччыне, Даніі і Галянды.
Расказывала Інна Студзінская. Кандидат у президенти США від республіканської партії Джон Маккейн має у сетіві сайт «Маккейн за Білорусь». На цьому сайті по-білоруську викладена біографія кандидата і тлумачиться, чому Маккейн – ліпший кандидат у президенти США для білорусів, які стало проживають або з'являються громадянами США і виступають за демократію України. А учора о 15-й годині відбулася на сайті «Свободи» онлайн-конференція з директором у справах Європи і Євразії Національного фонду «Демократи» Роджером Потоцьким. Більш подробязно гуторку Роджера Потоцького з удільниками форуму ви можете почути у нашому ефірі у наступні півгодини. Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз я ще раз про основні події сьогоднішнього дня. Белорусский урад звернулся в Международный валютный фонд с просьбой выделить резервовый кредит на 2 миллиарда долларов. Шерег буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси, переважно у галине нафтохимии. США покуль не бачат необходимости участковым припынении визовых санкций до белорусских чиновников, заявил наместник держсекретаря Дэвид Меркель. У Вильни прошли первые громадские консультации Беларусь о европейских программах добросуседства с уделом представников европейских структур, белорусских громадских организаций и экспертов. Александр Лукашенко взял удел у войсковых учениях разом с 5-годовым сыном. Позиция Беларуси у рейтингу свободы СМИ еще больше понизилась у поравнани с летошним годом. У Менску протягиваются жалобные импрезы, присвеченные 65-м угодкам знищения Менского гетто. Сполнилось 75 годов народному артисту Беларуси, кинорежиссеру Игорю Добролюбову. Вы слушаете «Радио Свобода». Учора Александр Лукашенко разом з 5-годовим сином Миколаєм узяв удел у військових вученнях «Восінь-2008». Миколай Лукашенко був у такій самій військовій формі, як і батька, назирав за вученнями простюмні окуляри, приймав рапорти генералу, побував у Центрі стратегічного управління Збройними силами, куди навіть не пустили журналістів. Реакція військовця, былого міністра оборони Білорусі Павла Козловського.
Это первое выражение, что это некий спектакль. Я помню, такой был пассаж его, когда он сказал, что «вось мой преемник, який займе после меня посаду президента». И когда мне сказали вчера, что когда и шел там парад войск после учения, и президент принимал как бы этот парад, то сын его в этой полевой форме так само и побач, и даже прикладывал руку до головного убора. Ну, я вельми здивився такому глупству, коли командуючий, для чого побач з ним син, коли это завсёды для военнослужащих, это была вельми такая процедура торжественная. Коли б я вийшов к этому войску со своим сыном маленьким, подумали, що я дурний, я кажу про себе. Потому що это официальная такая процедура подведения вот этих итогов учения. Процедуры, и он посторонний. Маленькому пошили ему под его размер полевую войсковую форму. У меня нема комментариев, как у генерала, как у человека, який всю жизнь отдал войску. Мне стыдно бачить такие вот нюансы. Я знаю, что ты же офицер, и я сегодня служу в армии. Это воспринимают вельми неоднозначно, скажем, культурно так. Я был в армии Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Молдавии, где не был, но я не бачил такого.
Былы міністр оборони Беларусі Павел Козловський. Апошнім часом Олександр Лукашенко часто з'являється на публіці у супроводженні молодшого сина. На саміті керівників СНД у Бішкеку син навіть був представлений киргизським урадовцем. Так само керівник країни разом з 5-годовим Миколом перед телекамерами брав удзел у суботніку, їздив по чорнобильських регіонах і на Олімпіаду у Пекін, голосував під час вибору депутатів Палати представників. Як ви ставитеся до того, що Микола Лукашенко разом з батьком на військових маневрах приймає рапорти генералу? Ось які відкази на це питання ми почули на Менських вулицях.
Ну, если он растет будущего президента, как он сам, то нормально, в принципе. Пусть привыкает с детства ко всему этому. Он же сам говорил, что за ним его младший сын ходит как хвостик. Вот этот хвостик выращивает будущее страны нашей. Я считаю, что это нормально.
А я считаю наоборот, что нет все-таки. Потому что зачем ребенка, которому 5 лет, и сразу вот так уже ставить на своем уровне? Он везде с ним, то есть с президентом. Но президент же наш не вечен, поэтому я считаю, что все-таки не нужно так поступать.
Насколько
на ваш погляд, это на огол легко и тяжко для самого хлопчика?
Наверное, все-таки тяжело. С одной стороны, может, хорошо, ему это, конечно, нравится ребенку, что его вот так уже превозносят, да? Но ребенок есть ребенок, он должен расти вместе с детьми, играть с детьми, воспитываться в кругу детей. Не надо так его в таком возрасте, такому учить.
Ну, конечно, на развитие особо это отбывается, как говорится, так конкретно. 5 лет это еще мало, наверное.
Ну, а с пункта влечения этаки, уличивающие, что все-таки дорослые люди хлопчику 5-годовому справоздачу сдают?
Конечно, неправильно. Это ж наша страна такая, где приходится.
Тяжко в этой ситуации было кому? Хлопчику те генералом?
Наверное, генералом. Хлопчику так что, в 5 годов? Что он там понимает? А генералам неудобно?
От родителей зависит, почему ему отдают честь. А отец у него, попробует генерал не отдать честь ребенку президента. Но для них это очень тяжело. Это ненормально просто. Ребенок никакого отношения к армии не имеет.
По-моему, это ненормально просто. Зачем ребенка привозить туда, где армия, оружие, все это, машины военные? Если ребенку 5 лет, он должен гулять с друзьями, там, развиваться как-то. А он уже в военной форме, не тот возраст. Ну, это по-любому не любовь к детям.
Просто генералам, какие там были, это им неудобно. Вот если по телевизору их, например, покажут, неправильно. Им было неудобно перед, наверное, близкими своими. Маленький человек, а перед ним они стоят по стойке смирно.
А питання на мінських вулицях, як ви ставитеся до того, що Микола Лукашенко разом з батьком на військових маневрах приймає рапорти генералу? Навідники сайту «Свободи» так само обмірковують гэту ситуацію. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соус.
Емоційно усприйняли наші читачі повідомлення з фото і відеокадрами про те, що Олександр Лукашенко разом з позашлюбним 5-годовим сином Миколаєм узяв удел у військових вученнях в осінь 2008. Йорг.
Водя ідеатизм.
Ящ.
А хто ще скаже, що старий Лукашенко не визначився зі спадкоємцем?
Плац Жменську.
Ідеатизм у вашій голові, спадар Йорг. Чоловік глядіть уперед, живе будучиній, а ви одним днем. Тому і такі оцінки. А варто думати, як будемо жити ми, що будемо робити. Ті будемо шукати демократії і незалежності, ті покуль Лукашенко стане демократом. Задайте собі питання, що буду робити гэты год, наступний 5, потім ще 5. Коли здолієте знайти відказ, тоді вам нема чого бояться.
Жаунєр.
Пяройдзены ўсе межы. Ужо здаецца не толькі сціпласці ці прыстойнасці, але і розуму. Была прыдуманая форма галоўнакамандуючага, а цяпер і форма сына галоўнакамандуючага. А вы, генералы, не сорамна аддаваць чэсць жэўжыку?
Учора ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. З гэтай нагоды Вітусь з Гораднє напісаў:
лякмусовая папера – гэта адносіна ўлады да апазіцыі і да польскай меншасці, якая таксама ў апазіцыі да гэтай бальшавіцкай ўлады. Бо польскую меншасць, лаяльную да рэжыму, ніхто не шапае. Як зрэшты не шапае і памяркоўных беларусаў, якія таксама не зачапляюцца з уладай, ціхенька сябе гандлююць без падаткаў. Такія вось беспрацоўныя, законапаслухмяныя, а на самой справе злачынныя элементы, таму што штодня парушаюць закон.
Сёння споўнілася 75 гадоў выдатнаму беларускаму кінарэжысэру Ігару Добралюбову. Майстар сустрэў дату вельмі хворым і забытым чыноўнікамі ад культуры, але не сябрамі і прыхільнікамі ягонага таленту. Сергей з Берліну.
Сапраўдны свінні ля ўлады сілкуюцца ад таленту выдатнага рэжысэра. Шкада, што так даводзіцца завяршаць жыццё ў гэтай краіне сапраўднаму таленту Ігару Добралюбову. Мы памятаем вас і вашыя фільмы. Дзякуй і нізкі паклон.
Кінакрытык.
Пры гэтай уладзе творца мусіць быць халуём. Любая спроба быць самастойным, выяўляць у мастацтве сваё бачанне свету, жорстка караецца. Мастакоў і мастацтва дыктатура ці падпарадкоўвае, ці знішчае. Здароўя вам, Ігар Міхайлавіч, і шчырая падзяка за сумленнасць.
Учора беларускі клуб «Батэ» ў футбольным матчы Еўрапейскай лігі чэмпіёнаў згуляў у нічыю з расійскім «Зенітам», што ёсць сур'ёзным поспехам айчыннага футболу. І вось прапанова заўзятара нашага чытача Сярогі.
Ганчаренко у зборную, а штанге назад у Іран. Ці яшчэ куды далей? Шкада ГДР сканаў. Там у яго хапіла б працы.
Форум «Свободы». З дискусіями читачів нашого сайту у вас познайомили В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соус. А зараз некілька слов про теми сьогоднішньої «Ночної свободи».
«Ночная свобода».
Кожний будний день від 22 години. Гостем программы сегодня будет наместник старшини Союзу габрейских организаций и суполок Яков Басин. Сегодня в Менску завершаются трехдневные ушанования памяти ахвяров Менского гетто. У ночных доследах про то, как операторы мобильной связи наживаются на гульнях с абонентами. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня у Менску на апошнее посяджение собрался Совет Республики третьего скликания. А 27 кастрычника первый раз сберутся на посяджение новообранные депутаты Палаты представников четвертого скликания. Новые парламентары поселятся у готели Кастрычницким у самом центре Менску. Але тут поживут недолго. Проз короткий час их чакая переезд у так званый депутатский дом, что находится у казарменным завулку столицы. Про умовы життя депутатов Владимир Глот.
Доследы свободы.
Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час.
Когда я сидел.
Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне.
Я его строил на долевом участии с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже как делами принадлежит.
Дзейный депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе першу ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць.
Особисто меня задовольняло все, и расположение дома, и кватеры, и утульность, и обстановка, какая у им есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала, меня особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи.
Калі депутаты групы «Республіка» з палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложак, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Віцязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя.
Там ёсць двух, трох і чатырох пакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі на маркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні на марок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць.
Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутата ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то звычайна тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны нейкім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка, але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Вячеслав Герасименко с Петрикова каже, что у ягоную каденцию депутатского дома еще не было, и ягоные коллеги жили у готеле «Менск».
Там, ну, чем ты пришел, то я вот такой, тепло тебе, вот тебе телевизор включу, вот тебе ванна помыться, да, туалет, вот тебе холодильник. Что больше треба? Гораться хочешь, иди в столовую сходи, там же буфет был.
Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба.
Каб добра добра шукаць не патрэбна, але ну хто ж яго ведае, у якіх умовах, допустим, новы дэпутат жыў там у сваіх мясцінах. Да чаго хто прывык, можа там яго катэж асабісты быў, можа што, па пасадах, якія я бачыў там у спісе новых дэпутатаў, то думаю, можа яны там і ў лепшых умовах жылі, але мяне асабіста задавальняла. Хаця у той же час магу сказаць, што некаторыя вот з нашых, ну там выказвалі халаднавата, вось гэта неутульна.
Вячеслав Герасіменка каже, что особисто депутаты за проживание у готеля ничего не платили. А Александр Свирид твердит, теперь они оплачивают со своей кишени и проживание, и все коммунальные послуги. Сподар Герасименко, який подписал импичмент Александру Лукашенко и вымушен был покинуть парламент после листопадовска 1996 года референдуму, комментуя.
Ну, мне была зарплата 100 доляров, а в листопаде 1996 года зарплата в Беларуси была 100 доляров.
Теперь же заработок дейного депутата складывает каля 1500 долларов. Официальная статистика показывает, у промысловости средний заработок 500 доляров, а у сельской господарства еще нижейший.
Рассказывал Владимир Глот. После выпуску новину запись онлайн-конференции с Роджером Потоцким и экспертиза.
Досліди свободи.
Новини свободи.
Головне питання журналістики. Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і Асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19.30, у Праскій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Злучені Штати покуль не бачать необхідності у долученні до рішення Еврозв'язу об часковому припиненні візових санкцій відносно білоруських чиновників. Про це в інтерв'ю Reuters заявив намісник держсекретаря США Девід Меркель. США міркують зм'якчити санкції відносно Білорусі, коли офіційний Мінськ зробить нові кроки, щоб поліпшити ситуацію з правами чоловіка і розвитком громадянської супольності. Беларусь заняла 154-е место сярод 173 у рейтингу свободы СМИ за 2008 год. Гэты рейтинг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю, калі краіна была на 151-м месцы. Белорусский урад звернувший Международный межвалютный фонд с просьбой выделить резервовый кредит на 2 миллиарда долларов. Как поведомили Интерфаксу Национальному банку, в умовах усесветного финансового кризиса белорусский бок робить попереджальные заходы для створения подушки безпеки и обеспечения бесперапынной працы экономики, захования темпов ее развития. На днях Россия заявила про выделение стабилизационного кредита Беларуси на 2 миллиарда долларов. У Мінську протягуються жалобні імпрези, присвячені 65-му годкам знищення Мінського гетто. На вулиці Сухой ще не відкриті помніки ахвярам гетто, яких привезли в Білорусь з Німеччини до інших країн у Західній, Центральній і Всходній Європи. А зараз коротко про міжнародні події. Комісар Еврозв'язу у вонкових сувязях Беніта Феррера-Вальднер повідомила, що міжнародні донори разом пообіцяли Грузії допомогу по мірам більше як 4,5 мільярди доларів. Такий винік міжнародної конференції у Брюсселі у питанні допомоги Грузії відновитися після війни з Росією. Індія запустила до місяця непілітований дослідчий апарат у першиню історії своєї космічної програми. Планується, що апарат буде тягом 2 років знаходитися на орбіті вокруг місяця, збираючи дані про його поверхність. Європейські фондові ринки знижилися в середу при відкритті торгов. Курс євро відносно долара знижився до самої низької за 20 місяців відзнаки. Москва пропонує Києву обміркувати можливість знаходження російського Чорноморського флоту на базі в Севастополі після 2017 року. Про це заявив міністр заміжних справ. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Са зместом онлайн-конференції з директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії Роджером Потоцьким ви познайомитеся після обвістки.
Стипендії для навчання у російському інституті нафти і газу пропонує Білнафтохім. Вучоба у Москві – одним з самих дорогих городів світу. Вищіша едукація, вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості. І неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві. У новій передачі «Білоруська заміжжя» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі. Нацыянальны фонд дэмакратыі – гэта прыватная недзяржаўная грантадаўчая арганізацыя, фінансаваная Кангрэсам ЗША, якая падтрымлівае дэмакратыю ва ўсім свеце. Спадар Патоцкі адказвае за праграмы для Беларусі, краінаў Цэнтральнай Еўропы і Балканаў. Ён скончыў Ейльскі універсітэт, дзе займаўся расійскімі і ўсходнеўрапейскімі студыямі і цяпер таксама з'яўляецца ад'юнкт-прафесарам факультэта гісторыі Джорджтаунскага універсітэту ў Вашынгтоне. Прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі.
Спадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі?
The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia.
Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошэвіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі.
Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці ўсведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?
Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць.
Спадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі?
У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў ЗША. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы.
Шановны спадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць.
Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвед працы ў закрытых грамадствах.
Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам?
Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах, апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма некага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна.
Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязаныя з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам?
Мы працуем у Беларусі 15 гадоў, мы верым у доўгатэрміновы падыход да перамогі дэмакратыі. І яшчэ шмат працы, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. І Беларусь застанецца прыярытэтам для нас.
Як вы ставіцеся да маладога фронту?
We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders...
Мы вельмі занепакоеныя тым фактам, што беларуская апазіцыя не ў стане працаваць супольна. І мы спадзяемся, што палітычныя лідары і лідары грамадзянскай супольнасці перастануць марнаваць час на спрэчкі і сканцэнтруюцца на тым, каб будаваць дэмакратычную Беларусь.
Спадар Патоцкі, ці тактыка будавання дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі на пачатку 90-х была адпаведнай сітуацыі? Як сёння вы бачыце ролю Расіі ў лёсе Беларусі?
Я не думаю, што Беларусь з'яўлялася прыярытэтам для Захаду ў пачатку 90-х. На жаль, мы таксама не здолелі зарабіць больш, калі гэта было патрэбна і калі мы мелі магчымасці, каб зарабіць больш. Я не ведаю, якія планы расійскіх уладаў у дачыненні да Беларусі, але відавочна, што грамадзянская супольнасць у самой Расіі таксама знаходзіцца пад прэсінгам. І мы спадзяемся, што Крэмль усвядоміць, што самая лепшая будучыня, калі Расія будзе дэмакратычнай і заможнай, а Беларусь будзе таксама дэмакратычным суседам.
Спадар Патоцкі, ці лічыце вы, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі? Бо большасць з апазіцыянераў – гэта бізнэсоўцы ад палітыкі. Таму Лукашэнка і атрымаў пажыццёвае праўленне на антыканстытуцыйным рэферэндуме. Хаця здаровы сэнс падказваў, што патрэбны быў байкот. І наогул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы?
У Беларусі ўвесь буйны бізнес кантралюецца ўрадам. Тое ж тычыцца і мясцовых органаў кіравання. Таму зусім мала мясцовых крыніц, якія маглі б фінансаваць грамадзянскую супольнасць, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. І рэжым Лукашэнкі зрабіў усё магчымае, каб не дазволіць бізнесу падтрымліваць грамадзянскія арганізацыі легальна. Без нашай падтрымкі ў беларускай апазіцыі было б яшчэ менш магчымасцяў арганізаваць сваю дзейнасць. І мы не фінансуем дзейнасць палітычных партый у Беларусі, паколькі гэта супярэчыла б законам Злучаных Штатаў Амерыкі.
Калі да вас звернецца Лукашэнка з просьбай даць грошы на развіццё дэмакратыі, вы яму дапаможаце?
Мая арганізацыя – гэта не ўрадавая арганізацыя, таму мы можам толькі працаваць з іншымі неўрадавымі арганізацыямі. Безумоўна, у нядаўнім мінулым урад ЗША працаваў з беларускімі ўладамі, і ён будзе рабіць гэта ў будучыні, калі афіцыйны Мінск пойдзе на шляху дэмакратызацыі.
Зычу вам поспехаў у спробе пашырэння дэмакратыі. Праз спецыфіку нашай сітуацыі тытульная нацыя знаходзіцца пад моцным этнакультурным уціскам і, на вялікі жаль, парушаны ўсе нашыя правы як карэннага народу. Лічу гэта ключавым момантам і прашу ўлічваць у вашай працы, тым больш, што вы маеце прозвішча нашага старажытнага магнацкага роду. Пытанне, якія накірункі дзейнасці ў Беларусі для вас ёсць прыярытэтнымі?
Мы падтрымліваем развіццё грамадзянскай супольнасці. Унутры гэтага прыярытэты наступныя: падтрымка неўрадавых арганізацый і незалежных СМІ. Наш асаблівы інтарэс у тым, каб падтрымліваць актыўную моладзь і стымуляваць яе да актыўнай грамадзянскай дзейнасці. І адна з магчымасцяў, каб гэта здзейснілася, гэта падтрымліваць незалежніцкія культурніцкія праекты.
Пазняк і яго сябры здабылі суверэнітэт без грантаў і дапамогі ЗША. Многія ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбэшчаная грантамі. Можа хопіць?
Мы таксама аказывалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам.
Спадар Патоцкі, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Вы маеце беларускія карані?
Мае карані з Рэчы Паспаліта, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларусю такім чынам.
Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі.
Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя?
Моя професійная мета калі-небудзь завершыць мою доктарскую дысертацыю, дапамагчы Еўропе быць адзіным цэлым, а не падзеленай, як зараз, каб яна была агульнай і свабоднай. А моя асабістая спартовая мета прайсці кваліфікацыю для бостанскага марафону.
Спадар Патоскі, дзякуй вам, амерыканскаму ўраду і народу, за дапамогу. Адзіная просьба, не забывайце дапамагаць культуры і мове. Для Беларусі менавіта гэта пытанне і свабоды, і дэмакратыі, і правоў чалавека, і незалежнасці разам узятыя. Будзе жыць Беларусь, будзе ўсё.
Дзякуй, я пагаджуся з вамі. Але наша падтрымка вельмі разнастайная, плюралістычная. І мы падтрымліваем дэмакратычную дзейнасць, незалежна ад мовы, на якой яна вядзецца.
Якім чынам фінансавы крызіс уплывае на донарскую падтрымку дэмакратыі ў Беларусі?
Я не думаю, што фінансавы крызіс навогул будзе мець уплыў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі з амерыканскага боку. Але ён можа мець уплыў на падтрымку Менску з боку Расіі, бо крызіс будзе мець на Расію значна большы уплыў. І вось ці будуць у Расіі грошы, каб падтрымліваць рэжым у Беларусі?
І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам сайту «Свабоды».
Дзякую вялікі за пытанні, якія былі зададзеныя. Працягвайце выяўляць вашу актыўнасць праз удзел у грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, калі-небудзь мы сустрэнемся ў дэмакратычнай свабоднай Беларусі. Батэ наперад.
Thank you very much for helping build a free and democratic Belarus. Go Батэ.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Роджарам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі, вы можете познаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Урад Беларусі звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Паводле Нацбанку, крэдыт неабходны для стварэння ва ўмовах сусветнага крызісу так званай падушкі бяспекі. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. Сёння ў Менску на апошняе пасяджэнне сабраўся Савет Рэспублікі трэцяга склікання. Сёння спаўняецца 75 гадоў народнаму артысту Беларусі кінарэжысеру Ігару Дабралюбаву. Кандыдат у прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн адкрыў у сеціве беларускамоўны сайт «Маккейн за Беларусь». У эфіры «Экспертыза свабоды». Як усясветны фінансавы крызіс паўплывае на эканамічны стан Беларусі? У дыскусіі бяруць удзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вязе перадачу Валер Карбалевіч.
Хоць беларускія афіцыйныя асобы паспяшылі заявіць, што сусветны крызіс не закране Беларусь, але першыя прыкметы яго ўжо з'явіліся. Маю на ўвазе, што шмат банкаў звернулі шэраг крэдытных праграмаў, прыпынілі аўтакрэдытаванне і іпатэчныя крэдыты. І тое, што рыхтуецца прэзідэнцкі дэкрэт, які гарантуе вяртанне ўсіх банкаўскіх укладаў, сведчыць пра занепакоенасць уладаў сітуацыі ў суседніх краінах, і яны рыхтуюць прэвентыўныя захады. Магчыма, найбольш адчувальным для беларускай эканомікі можа стаць падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты. Вядома, што нафтапрадукты з'яўляюцца галоўным экспартным таварам Беларусі, ён дае звыш трэці паступленняў ад экспарту. І вось з'явілася інфармацыя, што нафтапрадукты стала выгодней прадаваць на ўнутраным рынку, чым на знешнім. Дык чаго можна чакаць ад падзення нафтавых цэнаў для беларускай эканомікі? Спадар Жаліба.
Рост цен на нафту і такі пікові ціни на нафту, які були ніде 3 місяці, полгода тому, були вигідні білоруської економіки. Тому що купуємо ми сиру нафту у Росії по цінам значно ніже, ніж сусвітні. Продавали нафтопродукти по сусвітним цінам, у основному на Захід. І ось ціни упали в останні дні зі 140 доларів за барель до 70 доларів і менш. Тобто у 2 рази. І, звісно, наша економіка понесе страти видовочно від цього падіння і обвостриться сальдо платіжного балансу, який у нас, як відомо, відмовний.
Господар Чубрик, ви як міркуєте, як адаб'ється на білоруській економіці падіння сусвітних цін на нафту і нафтопродукти?
Уже починає відбиватися те, що у Нацбанку знизилися за вересень так істотно золотовалютні резерви. Це один з виників падіння цін на нафтопродукти на сусвітному ринку. Але ж давайте поглядемо, про які канали це може впливати на білоруську економіку. Я б виділив наступне. Перший канал – це навпросте поступлення валютної виручки в Україну. І тут отримується, що, відомо, ціна знижається, валютна виручка зменшається так само. В умовах, коли ми імпортуємо нафту, то після її перепрацьовуємо і продаємо нафтопродукти, у нас отримувалося так, що коли ціна на нафту на сусвітному ринку прикладно більше за 80 доларів, то для нас отримується сальдо гандлю нафти і нафтопродуктами додатне. Ну, тобто ми на більшу суму експортуємо нафтопродукти, чи ми імпортуємо нафти. А коли ціна зменшилася ніж за гете 80 доларів, то отримується, що у нас відмовне сальдо. І вже з жнівня другий канал – гете бюджет. Бо зараз у нас 2 нафтоперепрацьовчих заводи, дають прикладно 10% від податкових доходів консолідованого бюджету. Відомо, що зменшення ціни на нафту відб'ється на митах на нафтопродукти, вони зменшаться так само, і зменшаться податкове поступлення ось від цих 2 підприємств. Коли зараз бюджет з таким великим профіцитом, то він може зникнути. Ціни на нафту росли з 2003 року амаль без зупинки, і коли раніше бюджет мог, там, наприклад, більше цих грошей перенакеровувати у економіку, другим підприємствам, то зараз у його менш грошей. Це може відмовно відбитися на економічному рості увогуле. І те, що ввели зараз мито на калійні угнаєння, це дозволить частково компенсувати ці страти від падіння цін на нафту.
За вересень золотовалютные резервы Национального банка схуднели больше, чем на 600 миллионов долларов. Треба думать, что они были потрачены на подтримку обменного курса белорусского рубля. И скорочение этих доходов от экспорта нафтопродуктов, конечно, может и отбиться на утримание стабильного курса валютного белорусского рубля до інших сусветных валют.
Апошнім часом білоруські влади значну увагу надавали притягненню заміжних інвестицій. Лукашенко поставив задачу вивести Білорусь у 30 країнів з ліпшим інвестиційним кліматом. Банки, підприємства охотно брали заміжні кредити, але, як відомо, у період економічного кризису гроші дорожають. Як це відб'ється на білоруській економіці? Господар Жаліба.
Наш сукупний внешній долг досягнуло 14,1 мільярдів доларів. Гэтых лічбаў больш, ніж за 9 мільярдів, гэта даўгі краткатэрміновыя, карпаратыўныя, то есть даўгі наших прадпрыемстваў. Усе банкі, страхавыя кампаніі, там інвестыцыйныя фонды між сабою звязаны, яны адзін аднаго крэдытуюць. Нашы банкі таксама крэдытуюцца за мяжой. У тым ліку валютныя крэдыты бяруць у банкаў Расіі і на Захадзе. Это валютные кредиты рефинансуют своей клиентурой, то есть нашим предприемствам. И вот эта запозиченность 9 миллиардов долларов говорит об том, что, ну, во-первых, это серьезная лишба, и по-другому, что мы повинны эти краткотерминовые кредиты на протягу года вертать. И если зараз уже отчуваются тяжкости подорожания кредитных ресурсов, в российских банках там на проценты больше, такое же подорожание заходних банков кредитных ресурсов, это уже отчувается в связи со светным кризисом, скажем так, им самим мало. И они не будут в таких померах кредитовать нас, они будут кредитовать под те проценты, что были до активной фазы этого сосветного кризиса. А как это будет отбиваться далее, можно таким вот мужок просочить. Сбудется кредитование наших предприемств валютными кредитами, и повстанет погроза, и, насколько я так ведаю из разговоров с банкирами, погроза неоплаты импорта, это сыровина, там комплектующие и так далее. А раз так, то можно ланцужок разложения дальше тягнуть, что это погроза звертывания вытворчества нашей, а далее это рост цен, додатковая инфляция.
У экспертизе свободы берутся удел профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Везе передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а вы як меркуете, як сусветный финансовый кризис адаб'ецца на магчымасці прыцягнення замежных инвестиций и кредитов?
Вядома ж, добра не адаб'ецца. Рэч у тым, што беларуская эканоміка, калі мы паглядзім на рэйтынг Standard & Poor's, мы ўбачым, што гэты рэйтынг адносіць нас да рызыкоўнай шкалы для інвестараў. То бок, ва ўмовах фінансавага крызісу рэсурсы для нас дарэжаюць, гэта першае, і другое, яны робяцца менш даступнымі. У нас даволі вялікі вонкавы доўг, гэты кароткатэрміновы доўг дазваляў забяспечваць фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку, вонкава гандлёвага дэфіцыту. Так што атрымліваецца, што зараз ва ўрада ўзнік новая головная боль, где взять те гроши, которые ранее вельми просто находили сами предприемства. Это почне отбиваться на экономике прикладно опошние два месяца году, коли у нас иде наихудшее назапашивание долгу.
Як вядома, асноўным рынкам збыту беларускай прамысловасці і сельскай гаспадаркі з'яўляецца Расія. Але там з падзеннем цэнаў на нафту і газ пачаўся сапраўдны эканамічны крызіс. Расійскі фондавы рынак ужо страціў 50% аб'ёму сваёй капіталізацыі. Некаторыя прамысловыя гіганты проста спыніліся. Можна згадаць, што ў 1998 годзе расійскі дэфолт моцна ударыў па беларускай эканоміцы. А як будзе гэтым разам? Жаліба.
Я думаю, что дефолта 98 года Россия не допустит, не повинна. Российский урад и Центральный банк российский ратуют свою экономику. Если допустят российские грошовые влады звужение вытворчести, это потянет звужение нашего экспорта. А там уменьшение наших валютных доходов и все те негативы, об яких тут уже говорилось.
Господар Жаліба, вядомы расійскі эканаміст прафесар Ясін сказаў, што магчыма наадварот, гэты крызіс паспрыяе лепшай продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, таму што чым менш грошай у расійскіх спажыўцоў, тым менш дарагія тавары яны пачнуць купляць, якія прыходзяць з захаду, і больш будуць купляць не вельмі дарагія, скажам так, беларускія тавары. Так можа сапраўды гэты крызіс паспрыяе беларускай эканоміцы?
Это, может быть, и есть так частково. Конечно, российские покупники богатеют на нафтодолларах, стали в опошний час скировывать свой попыт на больше дорогие якостные заходние товары. Но я думаю, если кризис отобьется, то он закране не только богатых людей, он закране и средний класс российский. А я думаю, что средний класс активно покупает белорусские товары, и предприемство активно покупает белорусские товары. Я лишу, что это фактор есть, такой аргумент, но он не будет решающим. Если кризис серьезно закране из вузи рынок России, то нам ничего доброго не будет в итоге. Я лишу, что он помыляется.
Спадар Чубрик, а вы як меркуете, як кризис у России добьется на экспорту белорусской продукции в России?
Я тут так само узгадал бы кризис российский 98-го года. Коли у белорусских экспортеров были вельми велизные проблемы, я чему укажу вось про приклад того 98-го года, потому что зараз все залежит от того, насколько глубоко добьется этот кризис финансовый на российской экономике, на российской промысловости. Там, коли не спад, то докладно вельми истотное заповолень экономичного роста у России. Это так само отбивается на упрост, на белорусских товарах, на нашем экспорте. Коли там спыняется экономичный рост, у нас спыняется рост экспорта. Махчима, она вот ее не изменшится, потому что Россия это не такая там вольная рынковая экономика. Там так само ж мы продаем довольно истотную частку товару по разных там российских держзамовах, то бок у нас изменшатся такие махчимости российские урад решить больше подтримливать национальных вытворцев. А что тышится того, что казал Ясин, он мае певную рацию. Мы так само казали про то, что махчимы такий сценар, потому что опошние годы белорусские товары, они вытискались из российского рынка больше такими якостными и дорогими замежными товарами, европейскими товарами, там, американскими, может, так само. Беларусь тобок губляла свою долю на российском рынке, именно проз это соотносины цена-якость, потому что российцы потребовали больше якости за большую цену. Махчима, что у некоторой ступени это спрацуя зараз на нас, потому что вот зараз наши товары отримаются тоннейшими в сравнении там с теми самыми заходними. А лишь, знову же, я кажу только у некоторой ступени, потому что что тут у расейцаў будзе вельмі вялізны стымул. Калі яны ўжо распачалі там нацыяналізацыю, то яны зараз магчыма распачнуць такую кампанію ў падтрымку расійскіх вытворцаў, і гэта знівелюе гэты эфект становішча для беларусаў, то бок выцісне нашых экспартэраў вельмі істотнай ступені з расійскага рынку. Так што цяжка глядзець на гэтую сітуацыю з аптымізмам, пакуль Расія не ўваб'ецца на нейкі больш-менш становішчы шлях развіцця.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 часа. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.